Dilafruz restoranda bo'ladigan konsertni xayriya tadbiri o'laroq tashkil qildik, deydi restoranning ozodlik bilan suhbatlashgan rahbarlaridan biri.
Ular xayriya konsert qilyapti-ku, to'y qilyapti.
Bu shunchaki konsert emas, balki xayriya tadbiridir. 5-6 kambag'alning bolalarini xatna qildiramiz, sunnat to'yi desa ham bo'ladi, deydi o'zini restoran ish yurituvchisi deb tanishtirgan suhbatdosh.
Ha, 5-6 bolani shu nima qilyapti? To'yini qilyapti. Kam ta'minlangan oilani, menimcha shunaqa bir.
O'zbek shou dunyosi kirchikillaridan yaxshi xabardor bo'lgan xonanda Aziza Niyozmatova bu tadbir 800 kishiga mo'ljallangan zalda o'tishini va tijoriy foydani ko'zlagan konsert ekanini ta'kidladi.
Mana o'rtoqlarim bilet oldik, 130 ming so'mdan deyishdi. Bo'ldi, men shuni bilaman, Samarqandga to'yga bo'lganimda konsert qo'yar ekan 6-chida dedi. Bo'ldi, xo'p dedim, aytdim, yaxshi, malatsi. O'rtoqlarimiz kiryapmiz dedi. 6-7tasi opti, ham bo'pti, yaxshi dedim. Nima? Bo'ldi, xayriya konsert eshitmadim lekin. Samarqand qilyapti. Zashvitchiga berdi, zashvit hech qanday nima yo'q. Beryapti, reklamasini ham qilyapti. Bez reklama, наверное, Samarqanddagi konsert. 800 odam so'rar ekan. 800 odam stol furshet qilishyapti ekan-da.
Xayriya ekan-da, xabarim yo'q, ammo meni yaqinlarim bu konsertga chiptalar sotib olishdi. Bitta chipta narxi 130 ming so'm, deydi Aziza Niyozmetova.
Men o'rtoqlarim bilet sotib oldi. 6-tasi 130 ming so'mdan olishdi.
Yulduz Usmonova taqiqlanibdi, qo'shiqlari efirdan olib tashlanibdi degan gaplar 20 yildan beri bot-bot o'rtaga chiqadi. Ana shunday iddolardan eng so'nggisini Gulnora Karimova ismi bilan bog'lashadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Shou dunyo vakili Yulduz Usmonovadan eshitgan gapiga asoslanib, Gulnora Karimova Yulduz konsertlarini taqiqlagan deb aytgan edi. Ozodlik muxbiri bu masalani Yulduz Usmonovaga yaqin bo'lgan konsert ma'muri bilan birgalikda o'rgandi. Bu noto'g'ri gap. Yulduz Ibragimovaga Gulnora Islomovaning ehtiromi nihoyatda baland. Masalan, bultur dekabr oyida Yulduz Ibragimovaning tavallud kunida Gulnora Karimova tabrik telegrammasi yo'lladi. Bu telegramma Farog' Zokirov, G'ulomjon Yoqubov kabi san'at arboblari qatnashgan katta tadbirda rasman o'qildi, deydi suhbatdosh. Yulduz Usmonova keyingi paytda konsert qo'ymayapti. Samarqanddagi konsert keyingi yillar ichida ilk izn berilgan konsert deyishyapti. Bunga nima deysiz, deb savol berdik suhbatdoshga. Suhbatdosh nazarida Yulduz Usmonovaning konsert faoliyati bir zum ham to'xtamagan, litsenziyalar ham olib qo'yilmagan. Masalan, yaqinda Navoiyda konsert berdi, deb ta'kidladi suhbatdosh.
Ha, bo'lgan.
Qayerda bo'lgan?
Navoiyda bo'lgan.
Yulduz Usmonova 1998 yili O'zbekiston televideniyasi rahbarlari bilan tortishgach, bir muddat sahnadan chetlashtirilgan edi. O'sha yilning o'zida Usmonova O'zbekiston adabiyoti va san'at gazetasida ot to'rt oyog'i bilan turib qoqiladi. Meni esa ikki oyog'im bor, kechiringlar, deb uzr tilaganidan keyin yana sahnaga qaytarilgan edi. Fonogrammaga qarab og'izni ochib yumish. O'tgan yilning iyun oyida Toshkentdagi balet maktablaridan birida Yulduz Usmonovaning qizlar bilan raqs qilayotgani aks etgan video internetdagi YouTube portaliga yuklandi. Bu video materialda Yulduz Usmonova qo'shiqchilar ko'payganidan yozg'irib, kim fonogramma aytsa harom, deb bayonot berdi.
Qaram bo'rlik ko'rgan qol san'atkorlar. Hammasi taniqli. Buni katta qilib qaram bo'rlikka bitta sen qololmas demasin. Fonogrammani qurollar yozishda ayqa chiqib olish. Qaram butunlar. Qaram.
Ayni paytda Yulduz Usmonovaning 6 martga belgilangan konserti afishasida fonogrammadan foydalaniladi, deb yozib qo'yilgan. Usmonovaning Tojikiston va Qozog'istondagi konsertlarini tomosha qilganlar ham fonogramma faol ishlatilganini aytishadi. Bu tomoshabinlar mullaning aytganini qulu, qilganini qilma degan maqolni Usmonovaga nisbatan ishlatishdi. 1963 yilda Marg'ilonda tug'ilgan Yulduz Usmonova maktabni bitirib, Marg'ilon ipak yigirish kombinatida ishchi bo'lib ishladi. Keyin pedagogika bilim yurtida musiqadan tahsil oldi. To'ylarda raqs tushdi. Toshkent davlat konservatoriyasini xatm qildi. Usmonova 1989 yildan boshlab yakkaxon ashulachi sifatida tanildi. 2000 yilda O'zbekiston parlament deputati bo'ldi. 2006 yilda haj ibodatini ado qilib, hoji ona bo'ldi.